Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 8 красавіка.
Што будзе з ідэалогіяй з прыходам у адміністрацыю прэзідэнта Пярцова?
Ну, в общем і цэлым я за ідэалогію спакойна, её не будзе.
Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Што мае на ўвазе Лукашэнка?
Я думаю, што Пуцін ведае настроі беларускага грамадства. А яно супраць вайны. Яно лічыць гэтую вайну не нашай, чужой. І таму любыя спробы рэальнага ўдзелу беларускага войска ў гэтай вайне можа выклікаць палітычны крызіс у Беларусі, падобны на той, які быў у 2020 годзе.
Захоп лякарні ў Рагачове і я бацькі са сцягам Расіі. Крынж тыдня.
Патрыёты могуць быць самыя розныя. Напрыклад, беларусы з расійскімі сцяжкамі – правільныя, хорошыя патрыёты. А вось беларусы з бела-чырвона-белымі сцягамі – неправільныя патрыёты, негодныя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Былы міністр інфармацыі і некалі дырэктар расійскай тэлекампаніі «Мір» у Беларусі Уладзімір Пярцоў стаў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Ён будзе адказваць за ідэалогію і СМІ.
Цікава, што сама адміністрацыя ўсё яшчэ функцыянуе без кіраўніка, але ўжо з 4 намеснікамі. Здагадацца, які вектар возьме Пярцоў, не цяжка. Напрыклад, нядаўна ён расказаў, што павага да дзяржсімвалу фарміруе патрыятызм у моладзі.
Пярцову 50 гадоў, родам ён з Віцебска. Па адукацыі мастак-графік, але яшчэ падчас навучання ва ўніверсітэце падзарабляў вядоўцам дыскатэку ў мясцовым палацы культуры.
Па спецыяльнасці Пярцоў так і не папрацаваў, бо трапіў на радыё і застаўся ў медыя. У 2008 годзе ён узначаліў дырэкцыю вяшчання РТР Беларусі, якая ўваходзіць у склад тэлеканала СТБ. Там ён пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай, тэлевядоўцай Юліяй Радзьковай, сёння больш вядомай пад яго прозвішчам.
Юлія апынулася дачкой Аляксандра Радзькова, аднаго з самых уплывовых чыноўнікаў таго часу. Радзьков быў міністрам адукацыі, а потым першым намеснікам адміністрацыі Лукашэнкі і акурат курыраваў ідэалогію і СМІ.
Па нядзіўным супадзеннем ужо ў 2010 годзе Пярцоў атрымаў чарговую цёплую пасаду кіраўніка прадстаўніцтва тэлерадыёкампаніі «Мір» у Беларусі. Яе ён займаў да 2021 года, пакуль не пайшоў на павышэнне ў міністры.
На пасадзе міністра Пярцоў запомніўся тым, што выступаў за рэгуляванне сацсетак і пры ім адбыўся разгром незалежных медыяў.
Няўжо ідэалагічная праца цяпер галоўная, над чым збіраецца працаваць рэжым? Запыталіся ў паліталагіні Розы Турарбекавай.
Ой, я ўжо не знаю, чё пра эту ідэалогію гаварыць, когда я утверждаю, што её не было, нет і не будзет, і быць не можа. Я ўжо даже не знаю, што гаварыць. А вы мне не раскроете секрет, а на чьей дочери он женился? Я тоже эту историю слышала, но я так и не узнала фамилию. Героини.
Добро, я вам позднее напишу, спасибо. Хотя я думаю, что это не секрет великий, но, але, тем хорошо. Не меньше, не будем уже там в эфире оглучивать.
Ну, это такой, знаете, я бы сказала, восточный вариант делать карьеру. Вот, прямо очень восточный, по-нашему, вот прямо, я прям чувствую, что вот там вот прямо нашим веет духом, как говорится, через семью, через так называемые семейные, да, связи, вот, кланы, всякое такое, да, неважно, каких он талантов, да, и, как это сказать, компетенций, но будущее ему обеспечено. Я встречалась с ним пару раз за кулисами на белорусском телевидении, он на меня произвел впечатление, я была крайне удивлена, что он занимает такую позицию, а его ныне, я бы сказала, головокружительной карьере я вообще просто, как говорится, в шоке. Потому что, ну, в общем и целом, я за идеологию спокойна, ее не будет.
Ну, супакоілі, да. Думаю, добрага такого Лукашенко сабе знайшоў выканаўца. Галоўнае, лояльны.
Ну да, здесь с этим проблем нету, но никакой креативности абсолютно ожидать не приходится. В общем и целом, может быть, это как бы хорошая новость для нас, понимаете? Вот был бы Гигин, было бы, наверное, сложнее, или Шпаковский. Хотя со Шпаковским я бы тоже махнула бы рукой, сказала бы, да, там свежих идей не будет. Вот. А Перцов, ну, это... за него кто-то что-то будет писать, это точно.
У понеделок у Брюсселя абмеркавалі адказнасць Лукашэнкі за злачынствы супраць беларусаў і украінцаў. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка прадставіў 5 магчымых варыянтаў, як пакараць рэжым.
У паседжанні ўзялі ўдзел прадстаўнікі 27 краін ЕС. Ці сведчыць гэта, што на захадзе больш сур'ёзна пачалі думаць пра тое, каб прыцягнуць Лукашэнку да адказнасці, працягвае Роза Турарбекова.
Ну, думаю, што да, болей сур'ёзна звучаць. Стало, по крайней мере, да, потому что, что касается ответственности, то ответственность является, это международные в основном инструменты здесь должны действовать. А вы видите, в Совете по правам человека мандат был не только продлен, но и расширен за счет другого мандата. Там 3 эксперта теперь имеют право не только собирать, но и расследовать преступления. Ну, так вот, да, наверное, не сразу, не быстро, шаг за шагом медленно двигаются в этом направлении, я имею в виду в направлении возможного привлечения к ответственности на международном уже уровне. И самое главное, что Лукашенко и Путин все больше и больше будут давать как бы основания для этого. Они же не останавливаются, вот в чем дело. Они же продолжают свое гнусное дело. Они издеваются над людьми, проводят массовые репрессии это в отношении Лукашенко. Путин продолжает свою абсолютно позорную войну в Украине. То, что произошло вот в последние несколько недель, теракт в Крокусе, а самое главное, то, что потом произошло после теракта. Все это свидетельствует о том, что для них закон — ничто, что дышло, да, куда повернул, туда и вышло. Пока это все происходило внутри страны, это не очень интересовало международное сообщество, кроме как там выражение там чего-то там озабоченности или там беспокойства какого-то. А вот когда это вышло за пределы, то есть они наконец-то там поняли, да, что эти люди, они угрожают безопасности, международной безопасности. Поэтому, соответственно, к сожалению, не очень быстро, к сожалению, не всегда это соответствовало тем преступлениям, которые они совершали. Но да, я вижу, что сейчас идет ужесточение риторики, в том числе и в отношении Лукашенко, не только риторики, механизмы определенные подключаются. Потому что на какой-то период вообще все замерло, извините. А я имею в виду в отношении Лукашенко, не в отношении Путина. Вот. Но теперь, как вы видите, все-таки реакция идет, потому что Лукашенко все больше и больше тоже становится, как это сказать, притчей во языцах, в первую очередь для европейской безопасности. С этим его бряцанием оружия на литовской границе раз, с тактическим ядерным оружием 2, опять с усилением гибридной угрозы, да, имеется в виду инструментализация мигрантов 3. И наконец до них дошло, что Лукашенко, по всей вероятности, скажем так, он на этом не будет останавливаться. Или каждый раз, каждый год какие-то новые изобретения, все более опасные и опасные для Европы. Поэтому думаю, что да, вот поэтому как бы такая реакция есть. Но, к сожалению, да, слишком медленная. К сожалению, очень много подводных камней. Появляются вот такие вот, извините меня, фрики, типа Орбан и теперь уже словацкое руководство. Еще там кто-то где-то попробует, да. Они еще там в последней надежде на Трампа живут, кстати говоря. Ну, видите, медленно, наверное, поворачивается в ту сторону. К сожалению, нам бы хотелось бы быстрее и более решительных шагов видеть со стороны, в частности, Германии. Но, к сожалению, пока я вынуждена констатировать, что за словами дела запаздывают, и замах на рубль, удар на копейку пока. Вот я бы так сказала.
Ну, может быть, зараз прислухаются до Артема Шрайбмана, почитавши его 5 тезисов, и больше бадера почнуть некую стратегию распрацовывать у дочинений до Беларуси.
Да, возможно, его идеи каким-то образом лягут в какие-то там, я не знаю, отчеты или какое-то там экспертное, да, мнение будет воспринято.
Дарэчы, я выбачаюся, что перебиваю. А як вы ставіцеся ўвогуле да того, что агучыў Артём? Таму что Франак даволі так скептычна гэта ўсё пракаментаваў, как бы паўжартам сказаў, я гляжу, Артём троху перакваліфікуецца ў палітыка. Так вот, як вы ацэньваеце гэтыя прапановы Шрайбмана?
Мне кажется, что они интересные, и некоторые предложения являются достаточно свежими. Я не вижу, как это сказать, прям каких-то существенных недостатков в его рекомендательной части. Я бы там придиралась к некоторым его выводам и положениям относительно там оценки потери суверенитета или угрозы России, вот, или еще чего-то. Но его рекомендации, с моей точки зрения, как это сказать, это именно что рекомендации. Они заслуживают внимания, по меньшей мере. Вот. Конечно, некоторые рекомендации выглядят несколько сложно и фантастически для реализации. Вот. Но мне кажется, что на самом деле на сегодняшний день есть определенный действительно тупик и кризис идей, связанных с тем, как себя вести в отношении Лукашенко и Беларуси. И мои ощущения, ну, не то чтобы схожие, но мне было любопытно ознакомиться с этим. Как это сказать, в отличие от Франа Ковичёрки или там, например, от Павла Латушко, я все еще продолжаю себя внутри чувствовать академиком, которому интересны разные точки зрения. Из этого же складывается академическая дискуссия. Я понимаю, что в политике не очень это понятно, но мне чисто даже с такой аналитической точки зрения было интересно почитать его, а некоторые идеи я считаю достаточно свежими и интересными. Вот. И, кстати говоря, надо сказать, он достаточно, как это сказать, он ужесточил свою позицию в отношении санкций, особенно когда говорил о том, что санкции должны стать более действенным инструментом, а для этого нужно, чтобы вот эти дырки все позатыкать, имея в виду вторичные санкции, что их надо довести до логического конца, чтобы они действительно стали работать. Вот мне кажется, что это сама по себе эта идея, она в принципе уже воспринята европейскими политиками и бюрократами, и вот они пытаются действовать в этом направлении. Но просто сама вот эта схема внутри управления Европейского Союза, она сама по себе очень сложная, тяжелая. Но Салливан, имеется в виду человек, который в принципе отвечает, да, вот за вторичные санкции сейчас, который этим занимается. Но Салливан, я хочу вам сказать, он совершил 2, по-моему, визита, а может быть и больше визитов в Казахстан, и был результат. Ну, не такой прямо, знаете, суперэффект, но результат был. В итоге-то потоки-то пошли через Кыргызстан, а это значит, что логистика усложняется для обхода санкций. Она, конечно, есть, но она усложняется.
Это была незалежная экспертка, политологиня Роза Турарбекова.
И она поразважала про то, чи признаюць Лукашенко виноватым у злачынствах супраць беларусаў и украінцаў на Захадзе, и чи зацвіце ў Беларусі ідэалогія с прызначэннем Пярцова у адміністрацыю прэзідэнта.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Хочаш міру, рыхтуйся да вайны. Што мае на ўвазе Лукашэнка?
Я думаю, што Пуцін ведае настроі беларускага грамадства, а яно супраць вайны. Яно лічыць гэтую вайну не нашай, чужой. І таму любыя спробы рэальнага ўдзелу беларускага войска ў гэтай вайне можа выклікаць палітычны крызіс у Беларусі, падобны на той, які быў у 2020 годзе.
Захоп лякарні ў Рагачове і я бацькі са стягам Росіі. Крынж тыдня.
Патрыёты могуць быць самыя розныя. Напрыклад, беларусы з расійскімі сцяжкамі правільныя, хорошыя патрыёты. А вось беларусы з бела-чырвона-белымі сцягамі неправільныя патрыёты, негодныя.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У вышэйшай лігі футбольнага чэмпіянату Беларусі 2 лідары – Мазырская Славія і Гродзенскі Нёман. Па выніках 3 тураў у іх па 9 ачкоў. Брэсцкая Дынама набрала 7 балаў, Тарпеда Белас – 6, адзіны чэмпіён, Мінская Дынама – толькі 5 ачкоў. Павел Чыкіда са Славіі забіў ужо 4 галы. Лионель Месси вернулся на поле после травмы. У матча регулярного чемпионата профессиональной футбольной лиги Полночной Америки Интер Майами и Колорадо Рэпидс сгуляли у ничью 2-2. Месси вышел на замену одразу после перапынку и забил гол. У беларускага хакеіста Ягора Шаранговіча, які выступае ў НХЛ за Калгары, ўжо 56 выніковых балаў у гэтым сезоне. Для паўтарэння дасягнення Міхаіла Грабоўскага яму трэба набраць 2 ачкі ў 6 апошніх матчах першынства. Сам Грабоўскі раіць Шаранговічу не спыняцца. Тым часам беларускі форвард Вашынгтона Алексей Протас перапыніў 16-матчавую безгалявую серыю. Сваю шостую шайбу ў сезоне ён закінуў у матчы за Тавай. Вікторыя Азарэнка на адну пазіцыю палепшыла сваё становішча ў сусветным рэйтынгу тэнісістак. Цяпер яна 25-я ракетка свету. Арына Сабаленка па-ранейшаму другая, а Іга Свёнтак з Польшчы першая. У фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па гандболі сустрэнуцца Мяшкоў-Брэст і СКА. Іх першы паядынак прызначаны на 13 красавіка, паўторны на 20. Мяшкоў-Брэст 15-разовы чэмпіён Беларусі. У апошнія дзесяцігоддзі каманда нязменна выйгравала першынство. СКА апошні раз быў чэмпіёнам 22 гады таму. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Лукашэнка ўжо не хавае, што Беларусь рыхтуецца да вайны і пры гэтым не спыняецца дадаваць, што ён асабіста выступае за мір ва ўсім свеце. І што і Расіі, і Украіне наша краіна патрэбна спакойнай і міралюбівай.
Пры нагодзе беларускі кіраўнік дае ацэнку сітуацыі на фронце і намякае, што з радасцю б выступіў пасярэднікам паміж дзяржавамі ў заключэнні міру.
Ды ўвогуле шмат хто называе беларускага кіраўніка гарантам міру, маўляў, калі б не яго ўпартасць, беларускія салдаты даты даўно палеглі пад Кіевам.
Дык як карэлююцца гэтыя супрацьлеглыя закіды ў галаве Лукашэнкі? Альбо гэта звычайная маніпуляцыя? Яго рыторыку на YouTube-канале «Радыё Свабода» разбірае палітолаг Валерый Карбалевіч.
Ну, вось гэтыя такія супярэчлівыя заявы, гэта ў стылі Александра Лукашэнкі. Цягам усёй сваёй палітычнай дзейнасці ён часта ў адным выступе і нават у адным абзацы, ў адной фразе прапануе розныя супярэчлівыя, узаемавыключныя тэзісы. І гэта, як не дзіўна, шмат кім не заўважаецца. Ну, так і тут. Гэта элемент маніпуляцыі. Розныя тэзісы, розныя пастулаты, адрасаваны розныя аўдыторыі. З аднаго боку патрэбна вось такая мабілізацыйная рыторыка, арыентаваная на сваіх прыхільнікаў, на дзяржапарат, на сілавыя структуры, каб трываць іх пастаянна ў некай напрузе, каб мабілізоўваць іх і ствараць такую сітуацыю крэпасці ў аблозе. А з іншага боку, гэта дае падставу, ну, некую такую маральна-палітычную падставу, як ён лічыць, для палітычных рэпрэсій. Калі краіна рыхтуецца да вайны, калі тут ворагі вакол, звонку і ўнутры, то не павінна быць ніякіх праціўнікаў, павінна быць ўсеагульная мабілізацыя ўсяго народу.
Усе дзеянні спланіраваны, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится, в том числе то, что предусмотрено, поставлено вашими указаниями, сейчас уже исполняется распоряжением министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений, мы в том числе, вот как сейчас, в реальные районы, чтобы личный состав, офицеры знали местность, знали дороги, знали где, как, что, чтобы целесообразно на местности могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям.
Ну, кроме того, это некий сродок, как он лечит тиску на ворогов, на соседние краины, как бы они боялись, то бок, как бы диалог с позиции силы. Гэта зноў жа ў яго стылі. Ну і плюс адрасат Расія. Маўляў, глядзіце, мы тут жорстка стаім на абароне межаў саюзнай дзяржавы. Можаце не хвалявацца, таму улічыце гэта і як бы заплаціце за гэта, магчыма, і матэрыяльным планам, магчыма, некімі грашыма, некімі субсідыямі. Ну, а з іншага боку, ён усё як запэўнівае, што мы ўвогуле ваяваць не збіраемся, мы мірныя людзі, мы за мір. І гэта адрасавана, ну, як бы, большасці беларускага насельніцтва, які вельмі балюча адчувае небяспеку вайны, які баіцца гэтай вайны, які страшыцца вайны, і таму, як бы, супакоіць іх, што ўсё будзе нармальна.
Мы хацім пастроіць сваё мірнае будучае, і мы настроены толькі на сазіданне. Мы нікому нічого не ўгражаем, нам не надо каму-то ўгражаць. Мы не хотим чужой земли, нам эту дай Бог обработать, чтобы камней меньше было.
То бок розные аудитории чуют тые тезисы, якія хочуть чуть. Одни чуют то, что вот мы рыхтуемся до войны, а іншие чуют то, что мы увогуле за мир. І вось гэта такая супярэчлівая рыторыка, гэта элемент, ну, так скажам, палітычнай маніпуляцыі, якою Лукашэнка карыстаецца ўжо шмат гадоў. І ў выніку адныя бачаць у вобразе Лукашэнка вобраз вайны, асабліва на тле падтрымкі Расіі, агрэсіі Расіі супраць Украіны, на тле ўвядзення на тэрыторыі Беларусі ядзернай зброі, на тле пастаяннай мілітарысцкай ліхаманкі, якая ўвесь час працягваецца, там і ў выглядзе некіх праверкі боегатоўнасці вайсковых падраздзяленняў, пастаянных некіх вучэнняў, трэніроўкі і фармаванне тэрытарыяльнай абароны, народнага апалчэння і іншае. А з іншага боку, пэўная частка насельніцтва Беларусі бачыць у Лукашэнку гарант міру, асабліва кантрастна гэта бачна на фоне вайны ва Ўкраіне. Маўляў, вось вы бачыце, там ідзе вайна, а ў нас мір. У нас не страляюць, нема баявых дзеянняў. І так далей. Ну і асабліва ва ўмовах такога шоку, які перажыла і працягвае перажываць беларускае грамадства на фоне падзеі ва Ўкраіне. Ну вось ёсць пэўнае імкненне як бы атрымаць апірышча ў дзяржавы, улады, якой бы яна ні была. Ну гэта таксама стварае такі парадаксальны вобраз, калі Лукашэнка адначасова і прыхільнік вайны, і гарант міру. Ну, это такі беларускі парадокс.
Па словах Валерыя Карбалевіча, словы Лукашэнкі пра вайну і мір у пэўным сэнсе адрасаваныя і Расіі.
Маўляў, не трэба нас штурхаць на некія ваенныя дзеянні супраць Украіны. Лепш мы будзем тут абараняць мяжу, заходнюю, паўночную мяжу саюзнай дзяржавы ад НАТО. Калісьці Лукашэнка казаў, што беларусы тут памруць, но не прапусцяць натаўскія танкі на Маскву. Ну вось, прыкладна, гэтая ідэя транслюецца і Расіі. Маўляў, мы тут абараняем, і не чапайце нас, мы сваю функцыю выконваем. Ну, в пэўным сэнсе магчыма, што гэта працуе, і тое, што беларускае войска рэальна так і не ўдзельнічае ў вайне Расіі супраць Украіны, магчыма, яно абумоўлена менавіта такой тактыкай Лукашэнка. Ну, справа ў тым, што ніхто не ведае, ці насамрэч Пуцін хацеў бы прымусіць беларусаў ваяваць. Ёсць такія версіі, ёсць такія меркаванні, але што насамрэч адбываецца ў перамовах паміж двума лідарамі, ніхто не ведае. Лукашэнка сцвярджае, што Пуцін гэтага не прапаноўваў і гэтага не патрабуе. Як насамрэч, ніхто не ведае. Ну і тут яшчэ, я думаю, такі чыннік ёсць наконт удзелу беларусаў у вайне. Я думаю, што Пуцін ведае настроі беларускага грамадства, а яно супраць вайны, яно лічыць гэтую вайну не нашай, чужой. І таму любыя спробы рэальнага ўдзелу беларускага войска ў гэтай вайне можа выклікаць палітычны крызіс у Беларусі, падобны на той, які быў у 2020 годзе. палітычны крызіс у свайго адзінага саюзніка. Ну, я не думаю, што гэта тое, што патрэбна цяпер Пуціну, таму ён заходзіць так з логікі, што не варта будзіць, так сказаць, выклікаць праблемы, калі іх няма.
Мы слухалі палітолага Валерыя Карбалевіча, які на YouTube-канале «Радыё Свабода» патлумачыў, як Лукашэнка маніпулюе паняццямі вайны і міру.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Захоп лякарні ў Рагачове і «Я бацькі са сцягам Расіі» крынж тыдня.
Патрыёты могуць быць самыя розныя. Напрыклад, беларусы з расійскімі сцяжкамі – правільныя, хорошыя патрыёты. А вось беларусы з бела-чырвона-белымі сцягамі – неправільныя патрыёты, негодныя.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Свой юбілей адзначыў дакладна вам вядомы Джэкі Чан. Ганконскі акцёр і каскадзёр лічыцца адным з самых папулярных герояў баевікоў у свеце. Ён вядомы сваім акрабатычным баявым стылем, камедыйным дарам, а таксама выкарыстаннем разнастайных так званых падручных сродкаў у баях. Пачынаючы з 1962 года, акцёр зняўся ў 114 фільмах і атрымаў ганаровую прэмію «Оскар» за ўклад у кінамастацтва. Акрамя працы ў кіно, Джэкі Чан пабудаваў сваю музычную кар'еру. Яго альбомы з песнямі, якія ён выконвае ў шматлікіх сваіх фільмах, выходзяць з 80-х гадоў. Ён з'яўляецца амбасадарам добрай волі ЮНІСЕФ. Акрамя таго, Джэкі двойчы трапляў у кнігу рэкордаў Гіннеса за найбольшую колькасць трукаў у кар'еры і самую вялікую колькасць згадкаў у тытрах аднаго фільма. Кнігі вядомага беларускага пісьменніка выходзяць па-беларуску. Выдавецтва «Гутэнберг Паблішэр» абвясціла, што неўзабаве выдасць два раманы Сашы Філіпенкі. Гэта былы сын і крэмулятар. Дарэчы, другая кніга зусім нядаўна стала лаўрэатам прэстыжнай французскай прэміі. Аўтар напісаў творы па-руску, але зрабіць беларускія варыянты папулярных раманаў Філіпенка проста не мог. На сайце выдавецтва адкрытая перадзамова на абедзве кніжкі з дастаўкай па ўсім свеце. Першы раман пісьменніка «Былы сын» расказвае пра юнака, які пацярпеў у страшнай цісканіне на Нямізе і 10 гадоў праляжаў у коме. Раман паедзе да пакупнікоў ужо на гэтым тыдні. «Крэмулятар» прысвечаны падзеям, якія адбываліся ў часы сталінскіх рэпрэсій. Яго можна будзе замовіць напрыканцы месяца. Спявачка Тейлор Свіфт увайшла ў спіс мільярдэраў планеты па версіі часопіса Forbes. Там адзначылі, што ўсе яе даходы выключна ад музыкі. Амерыканская выканаўца Тейлор Свіфт упершыню увайшла ў рэйтынг, а раней была прызнаная часопісам Time чалавекам года 2023. У Forbes падлічылі, што багацце спявачкі ацэньваецца ў крыху больш за 1 мільярд долараў. А інфармагенцтва Bloomberg удакладніла, што 34-гадовая спявачка стала мільярдэрам дзякуючы новым альбомам, туру Eras Tour і рэкорднаму па папулярнасці фільму-канцэрту. Свіфт увайшла ў спіс мільярдэраў нараўне з легендай NBA Эрвінам Джонсонам, дызайнерам Крыстіянам Лубутэнам. Таксама выданне паведаміла, што ў 24-м годзе ў свеце пастаўлены рэкорд па колькасці мільярдэраў. Цяпер іх 2781 асоба. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ну і пра прапаганду. Яна не выйшла на новы ўзровень, а працягвае свае звычайныя наратывы. Беларусы хоць і не катаюцца, як сыр у масле, але затое ў краіне няма вайны, самі ведаеце, дзякуючы каму.
А на варожым захадзе так кепска, што людзі галадаюць, а літоўцы і палякі стаяць у чэргах на мяжы, каб набыць у Беларусі танных і смачных прадуктаў.
Але мы не дазволім вам паверыць таму, што пішуць раёнкі і пра што кажуць на БТ.
Тлумачым, што там не так. У нашай традыцыйнай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітанечка. Гэта «Крынж тыдня», праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Група вайсковых пенсіянераў узяла пад кантроль раённую лякарню ў Рагачове. Не, гэта не фейк-ньюс і не завязка баевіка ад Беларусьфільма. Гэта бессэнсоўныя і бязлітасныя вучэнні тэрытарыяльнай абароны ў Беларусі.
У составе атрада народнага апалчэння з пазыўным «Замкавы» у асноўным былі супрацоўнікі міліцыі, ваеннаслужачыя, воіны, інтэрнацыяналісты. У шмат каго значны вопыт па падтрыманні парадку ў гарадскіх месцах. Перад тым, як атрымаць баявую зброю, атрад прайшоў дадатковую падрыхтоўку.
8.00 – вучэнні тэрытарыяльнай абароны. 12.00 – у аптэку за карвалольчыкам. 12.02 – адбой. Лукашенко і адзін з яго міньёнаў абмяркоўваюць беларускую дрэваапрацоўку. Паслухайце гэты дыялог. Прадпрыемствы з 2010 года не могуць разлічыцца па крэдытах, узятых нібыта на іх паспяховую мадэрнізацыю.
Какія праблемы перечисліце?
Большая закредитованность предприятия, первое. Инвестиционный цикл был...
То есть вы в банках набрали денег?
Деньги были набраны еще в 2010-2015 году, когда проходила большая модернизация. Суммы значительные, и они все-таки тянут предприятие вниз.
На сегодняшний день... Как вы видите выход из этой ситуации?
По некоторым предприятиям есть предложение о том, чтобы реструктуризировать данные долги. Первое, пересмотреть возможность, может быть, уменьшение процентов, потому что накапливаются и проценты. И третье, перевести валютные долги, которые в номинированной валюте, в белорусские рубли. Потому что и за счет курсовых разниц долги,
и
к сожалению,
это не уменьшаются. Что, глоток воздуха или это кардинально меняет ситуацию в отрасли?
Да нияк это ничего кардинально не изменяя. Просто промысловость про Лукашенко працуя так поспехово, что весь час просить зменшить проценты по кредитах. А стабільны курс рубля ёй дапамагае. Лукашэнка сыдзе, а гэтыя нясплачаныя крэдыты так пасля яго і застануцца. Ну, які кіраўнік, такі і помнік. Прапагандыст Канстантін Прыдыбайла заклікаў ябацік перастаць жэрці адно аднога.
І вообще я против крайности, и если уж так плавно сведу к теме там условного вот этого турбопатриотизма, который в России и в Беларуси сейчас очень так активно занимает позицию в интернете, на самом деле хочется сказать людям, ребят, успокойтесь, займитесь чем-то другим, займитесь чем-то конструктивным, не ищите врагов среди своих, не надо искать и доказывать, что кто-то меньше патриот, чем ты.
Увогуле, я так званый русский шансон не слухаю, але тут нечто пригадалося.
Братва! Не стреляйте друг друга! Вам нечего в жизни делить.
Сапраўды, навошта мерацца тым, хто тут самы правільны патрыёт Беларусі, калі зразумела, што гэта сам Канстантін Прыдыбайла з расійскім сцяжком за спінай.
Патриотизм – это вообще такое интимное, на самом деле, отношение. Любовь к родине, она бывает абсолютно разная. И если ты обмажешься в цвета флага, вот у меня флаг российский стоит, не потому что там это мне важно, чтобы он стоял. Нет, это, конечно, важно. Ну, потому что вот он у меня есть, и я его туда поставил. Это не какой-то там жест, что все должны поставить там, вывесить флаги в окна. Нет, ну вот ну, мне так комфортно, мне так нравится, мне так хорошо.
Запомните, патриоты могут быть самые разные. Например, белорусы с российскими стяжками – правильные, хорошие патриоты. А вось беларусы з бела-чырвона-белымі сцягамі – неправільныя патрыёты, негодныя. Але патрыятызм можа быць розны. Але калі ты патрыёт з бел-чырвона-белым сцягам, цябе за твой патрыятызм могуць і пасадзіць. Што гэтых людзей з логікай, не разумею. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё.фм. Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.